Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Fucking Kronisk.
Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Dagens gæst er Cecilie. Hun fik leukemi i 2016, og forud ventede et langt og opslidende behandlingsforløb. Under hele forløbet var hun en sej ung kvinde, der ikke lod sig slå ud. Men efter hun blev erklæret rask, knækkede filmen, og Cecilie fik angst. Hvorfor angsten først ramte, efter hun var blevet erklæret rask, og hvad det har betydet for hendes liv, vil Cecilie fortælle om i dagens afsnit. Velkommen, Cecilie, og tak fordi du vil være gæst i podcasten her. Jeg har jo lige præsenteret dig, og du fik leukemi i 2016, men heldigvis er du rask i dag. Så det er jo egentlig ikke en kronisk sygdom, men jeg ved, du har oplevet mange af de samme ting, som kronikere de oplever. Og vil du ikke prøve at gå sådan lidt tilbage til dengang, hvor du sådan opdagede, at der var noget galt?
Jo, det var faktisk en lang periode, hvor jeg havde gået og haft det rigtig dårligt. Jeg havde en masse symptomer på sådan en sygdom, influenza vil mange nok mene, også min læge deriblandt, som ikke rigtig tog det seriøst. Så jeg gik i lang tid og havde det dårligt, og egentlig kæmpede sådan en kamp med mig selv om at komme i skole og tage mig sammen, for jeg troede egentlig bare, at jeg var lidt en doven teenager. Indtil det jo så viste sig, at der var noget helt andet galt. Og så gik det lidt hurtigt derfra, da jeg fik min diagnose.
Kan du huske den dag, du fik den? Hvad gik der igennem hovedet på dig?
Ja, jeg kan tydeligt huske det. Det var faktisk en rigtig fin sådan sommerdag på Skejby sygehus, og jeg havde aftenen inden blevet sendt til Horsens Hospital, og de havde så sendt mig videre til Aarhus Skejby, som er specialister inden for leukemi. Hvilket jeg også fik at vide, så jeg havde lidt allerede set den komme dagen, inden jeg får dommen, hvor jeg om natten havde været op på operationsbordet og så videre. Men så dagen efter klokken 10 cirka, fik jeg så den endelige afgørelse, og fik at vide, at jeg var syg. Og den husker jeg tydeligere end noget andet.
Der er bare nogle specielle ting, man husker. Jeg kan også huske en speciel gang, hvor jeg skulle ind på operationsbordet. Der kan jeg bare huske, klokken den var 00:15. Altså det, ja. Lige præcis det tidspunkt der, det kan jeg bare huske så tydeligt.
Ja.
Men hvad skete der så? Gik du i gang med behandlingen?
Altså faktisk så havde jeg fået 4 omgang kemo, inden jeg havde fået diagnosen.
Allerede inden?
Ja, uden jeg havde vidst, hvad det var. Der havde bare kørt et drop ind, og op der på operationsbordet, der fik jeg også sprøjtet kemo ind i rygmarven. Så jeg var faktisk allerede i gang med behandling, inden jeg vidste, hvad jeg egentlig fejlede.
Ej, det er jo lidt vildt sådan, ja. At de bare sætter noget i gang, uden man sådan lige ved, hvad det er.
Ja, men det var også meget kritisk. Da jeg blev opdaget, der var 95% af alle mine celler i blodet kræft. Så det var sådan, hellere at gøre noget nu end for sent. Så det blev bare vurderet, at det skulle sættes i gang hurtigst muligt, fordi jeg fik at vide, at chancen for, at det var leukemi, var 99%.
Ja, okay.
Ja. Ja, så de begyndte det bare, og så fik jeg så at vide der dagen efter, hvad jeg egentlig havde fået. Og så blev der lagt sådan, jeg tror det var 8 stykker papir foran mig, som så var mit liv, hvordan det skulle foregå de næste 2,5 år behandlingsmæssigt.
Så det var bare lagt en helt klar plan?
Yes, det var bare et skema, der startede dags dato, og så sluttede 2,5 år efter.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Men hvad synes du egentlig om sådan, at det var planlagt fra starten? Var det rart, eller hvad?
Altså, så var der noget at forholde sig til. Der er jo mange, når de får stillet en kræftdiagnose, så ved man ikke helt, hvor langt ud i fremtiden, altså der skal gå, før man kan gå med den her tanke om, at man kan blive rask.
Ja.
Og sådan behandles meget, altså meget kræft med, at man bare begynder, og så tager man nogle statuser, hvordan går det? Skal vi fortsætte? Skal vi lave om? Hvor leukemi, det er noget, der er forsket rigtig meget i inden for de seneste år, og derfor så ved man præcis, hvad der skal til, så man har lagt det her schema. Og for mig var det rigtig rart, selvom det er rigtig lang tid, 2,5 år. Og vide, at efter de 2,5 år, så skulle det gerne være helt slut. Så var der ikke nogen hængepartier eller noget,
nej,
så var det færdigt.
Så er der bare lys for enden af tunnelen.
Ja.
Ej, det tror jeg, det må være rart. Altså det, som du siger, det må være rart på en eller anden måde.
Ja.
Hvordan taklede du sådan at gå fra sådan at være sådan en helt almindelig rask teenager, til sådan lige pludselig bare at være dødelig syg?
Jamen det var en meget speciel proces at gennemgå, og heldigvis noget mange ikke kommer til at skulle gennemgå. Jeg gik i 2.G. da jeg fik diagnosen, og skulle lige til eksamener, så jeg kunne fortsætte i 3.G. og var i fuld gang med at læse, og ved siden af, så havde jeg jo alle mine venner og veninder og fester, man var jo de her teenager, og jeg var 17 år, så det var jo fuld fart i det hele. Så det var jo en kæmpe omvæltning lige pludselig at skulle, i stedet for at planlægge, hvad man skulle om weekenden, så lige pludselig planlægge, hvad jeg skulle for at overleve. Ikke? Så det blev fuldstændig anderledes min hverdag, og jeg tog faktisk meget afstand fra alt det, jeg før brugte hverdagen på, og begyndte så i stedet sådan at tage det stille og roligt og se lidt mindre venner, og ja, bare fokusere mig selv på at have det godt.
Ja, så du lukkede dig sådan lidt inden, eller hvad?
Altså, jeg tror mere, desværre, at det var mine venner, der tog afstand.
Ja.
Jeg levede sådan det der, jeg ved ikke, jeg tror, man kan kalde det byliv, og det var lidt sådan, jeg var lige blevet det der eller den der alder, hvor man, jeg havde lige planlagt, at jeg skulle på festival, blandt andet, og min, jeg kan godt, i hvert fald godt indse det nu, at min vennegruppe, det var meget overfladisk. Så det var meget ufrivilligt, ja, at jeg lige pludselig stod lidt alene. Heldigvis var der også nogen, der trådte til, og andre, der som viste sig at være rigtig venner. Men generelt så var det sådan ufrivilligt, at jeg lige pludselig stod alene lidt i det hele.
Ja, det er sjovt, fordi alle de, jeg sådan har mødt her igennem det her, de siger jo lige præcis det samme, at man står, lige pludselig står man bare helt alene, uden at man havde regnet med det, fordi at ens venner måske ikke lige var dem, man troede, de var.
Ja, lige præcis. Så altså, det var rigtig trist, og jeg var selvfølgelig ked af det i øjeblikket, men jeg blev også hurtigt glad over, at jeg ikke skulle bruge et minut mere på dem, når jeg vidste, hvor lidt jeg egentlig betød for dem, på, altså hvis man kan vende sådan. Så jeg er lidt taknemmelig over, at jeg så også bare kunne fokusere på dem, der egentlig var der.
Ja.
Mm.
Og det var nogle rigtig dejlige, tætte venner.
Ja, ja, det var det. Der fandt man ud af, hvem de rigtige var.
Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad gik der sådan gennem hovedet på dig i hele det her forløb? Fordi du har faktisk fortalt mig, inden vi startede, at du egentlig var rigtig god til at se lyspunkter, og som man måske skulle se udefra, så kunne det være, at man sådan ville gå helt ned i kuldekælderen. Men det gjorde du faktisk ikke.
Nej, altså generelt gennem hele mit forløb har jeg holdt en meget positiv tankegang. Også fordi, at jeg netop havde de her skemaer, jeg vidste 2,5 år, og så var det færdigt. Så jeg fokuserede egentlig bare på at komme igennem dagen, selvom det kan lyde lidt sådan trist. Så var det egentlig ikke trist, fordi jeg forsøgte egentlig bare at få det bedste ud af det. I starten der var jeg meget, for eksempel, inde på min stue hele tiden, og jeg lå faktisk, jeg tror de første 6 måneder, der var jeg meget mig selv inde på min stue, og isolerede mig lidt for det, der foregik ud på gangen. For det var en børneafdeling, og jeg var 17, jeg tænkte, jeg var teenager, jeg skulle bare ikke ligge her. Hvor jeg sådan lige så stille begyndte at sådan sige til mig selv, nu er du her, så bliver du nødt til at få det bedste ud af det. Og så var der en god sygeplejerske, der trak mig lidt ud på gangene, og så indså jeg, okay, hvis jeg skal få tiden til at gå, så bliver jeg nødt til at lave noget. Og i hvert fald bliver jeg nødt til at lave et eller andet, der gør mig glad, i stedet for bare at ligge og se 27. sæson af Masterchef eller sådan noget. Ja, så jeg kom lidt ud, og så begyndte jeg egentlig bare at finde, hver dag fandt jeg et eller andet positivt. Og så holdt mig selv op på den måde.
Ja, var det sådan nogle små ting, eller hvad kunne det være?
Jamen, det var nogle små ting. Nu var jeg jo, som sagt, indlagt på den her børneafdeling, og der skal man have en forældre overnattende med sig. Så mine forældre og jeg, vi fandt bare en eller anden måde at få et eller andet lyspunkt i hver dag. I perioder, så var det, at jeg fik sådan en ordskrab, og så kunne jeg skrabe et bogstav i timen. Og så kunne jeg se frem til det, og så bare hygge mig med det helt vildt. Og andre dage kunne det være at spille 500 en gang i timen. Altså bare for at få tiden til at gå, selvom det sådan lyder lidt. Ja. Så var det en hyggelig måde at få tiden til at gå, for den skulle bare gå på en eller anden måde.
Ja, man bliver totalt bims. Altså,
ja.
Men det er sjovt nok det der med, at du siger, at man sådan kigger frem til noget.
Ja.
Det der med, så kigger man frem til stuegang. Eller ja. Så kigger man frem til, ej, vi skal have noget godt til frokost i dag.
Mm.
Eller sådan, nu kigger man frem til, at der kommer en eller anden god veninde, som skal besøge en. Altså man er nødt til at finde, det er rigtig nok, man er nødt til at finde de der lyspunkter, for ellers bliver man bare totalt bims af at ligge på sådan en stue.
Ja, og så tror jeg også, i og med at jeg kom ud på gangene, så jeg også for eksempel små 3-årige piger, der kørte rundt på sådan nogle løbehjul helt uden hår på. Og så tog jeg mig bare selv i, at sådan, altså, det er godt, at jeg har det slemt, men der er virkelig også nogen, der har det værre. Og den måde, sådan blev jeg også ved med at sige, så kan det ikke nytte noget, du er ked af det, hvis de kan rende rundt og være mega glade på det løbehjul. Så kan du i hvert fald også smile og sige hej til dem. Altså sådan på en eller anden måde, sådan lidt se det barske i øjnene og være sådan, okay, der er virkelig nogen, der har det værre end en selv. Ja. Følte jeg i hvert fald.
Ja.
Så sådan hele tiden, ja, at finde altså, en eller anden måde, sådan, okay, det kan godt være, du er uheldig, men du er heller ikke den uheldigste i hele verden. Der er også lyspunkter. Du har en far, der er mega sød, der ligger inde på værelset lige nu og gør på 500, og der er en Susanne, som var vores, sådan, der var tildelt sådan en kok, eller ikke en kok, hun var en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, hun lavede mad og havde spredt god stemning og sådan noget, nede i køkkenet, der kan give en god joke og sådan noget. Så jeg forsøgte bare hele tiden at tænke på, det kan godt være, at jeg var i en træls situation, men alt var ikke træls i situationen.
Ja.
Ja.
Det tror jeg bare er en helt vildt god tankegang, når man er sådan et sted der i livet. Det er også noget, jeg selv lige har genkendt til. Man er virkelig nødt til at finde de der lyspunkter.
Ja.
Men nu fortæller du sådan det der med, at du sådan hele tiden tænkte, at der var nogen, der havde det værre end dig. Var du overhovedet klar over, hvor syg du egentlig var?
Det tror jeg ikke, faktisk. Altså, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo godt se, at det har været virkelig slemt. Men i øjeblikket, der var det eneste fokus, jeg havde, var sådan, okay, det er virkelig træls, men og der er også hende ved siden af, der lige har fået amputeret sit ben. Hun må have det værre. Og så blev jeg ved med at tænke og tænke og tænke. Så i øjeblikket var jeg ikke klar over, at det var lige så meget mig, folk snakkede om, som jeg snakkede om folk. Så det har helt klart først kommet efterfølgende, når jeg sådan har siddet og kigget tilbage, at det sådan rammer mig, at wow, lige i det øjeblik, der var der godt nok ikke langt mellem himmel og jord.
Nej.
Mm.
Du blev erklæret sådan rask, var det ja, 2,5 år efter. Blev du erklæret rask med det, altså lige efter den plan?
Ja, lige præcis. Altså man får lagt den der plan, og så den sidste dag, der tager man den sidste dosis, og der er man selvfølgelig, der har man fået prøver op til, der viser, at der er 0% blod i, eller kræft i blodet. Men det måleapparater, man har, der kan man ikke være 100% sikker. Så det antager man, at man tager målingerne en gang imellem. Og så siger man, der er ikke mere kræft, vi kan se i hvert fald. Så når du tager pillen den dag, så er du officielt rask.
Okay,
så det er sådan, det lyder også.
Det er sådan, den her pille, det er sluttidspunktet.
Ja.
Ej, det er da egentlig lidt vildt at tænke på, synes jeg.
Ja.
Sådan, at man bare lige har sådan, det er den her pille, og nu er jeg bare færdig.
Ja, det var det. Det var også en vild dag, altså det var også noget, vi fejrede selvfølgelig.
Ja, det kan godt stå. Er det noget, I stadig fejrer så?
Ja, eller jeg holder selv meget fast i det. Da vi ramte etårsdagen, der inviterede min familie ud, bare for sådan lige at fejre, at jeg var i live. Og jeg har jo lige haft 2-årsdag, hvor vi så, i stedet for at være ude på grund af alt det her corona, så var vi bare hjemme med mine forældre, og så lavede vi Thanksgiving, bare for lidt at sige tak.
Selvfølgelig.
Ja.
Men det er sjovt, altså det er også sådan en mærkedag, man sådan kommer til at huske.
Mm-hmm.
Fordi jeg er jo levertransplanteret, og jeg har jo også den ene dag, hvor at jeg fik den operation og fik det her nye liv, hvis man kan sige det sådan.
Mm-hmm.
Og jeg havde 5-årsdag i år, og det er snart 6 år siden faktisk. Men det er jo sådan en dag, man holder fast i, og vi fejrer det også. Enten ved at gå ud og spise, eller lave et eller andet, for man ligesom fejrer, hvad det er, der er sket.
Ja.
Så det er fedt, man kan sådan, synes jeg, man kan hænge fast i de der mærkedage,
mm-hmm.
hvor man ligesom kan huske på, at ja, det var mega hårdt, men nu er man ude på den anden side.
Ja, lige præcis.
Hvilke forventninger havde du egentlig til, at du blev rask? Altså, troede du bare, eller tænkte du, at nu skal jeg bare ud og leve mit liv igen?
Ja, det gjorde jeg. Jeg havde jo set frem til den her dag, hvor jeg skulle tage den sidste pille, og så være færdig med kemo. Fordi kemo, det er virkelig noget modbydeligt noget for kroppen. Får det i hvert fald rigtig dårligt. Men ja, det er jo lidt naivt at tro, at den ene pille, der det bare gør, at man har det perfekt bagefter, for det har man langt fra. Der går rigtig lang tid, faktisk år, før at det er ud af systemet. Fordi din krop har været vant til at få det her gift i 2,5 år, og ligger, altså, den har det jo dårligt, din krop. Så det var først et helt år efter, at jeg var færdig, at jeg sådan indså, at jeg ikke havde haft det godt, og sådan kunne mærke, nu har jeg det godt. Sådan, det var en helt åbenbaring. At være sådan, jeg havde helt glemt, hvordan det var at have det normalt, hvis man kan sige det sådan. Så der gik lang tid efter, selvom jeg jo naivt havde gået og troet, at den pille, og så gik der lige et par uger, og så var det det.
Men det er sjovt, fordi den tanke har jeg også altid haft. Jeg har tænkt, ej, nu har jeg fået den her operation, og nu er jeg bare fit for fight, og jeg kan bare gå på vandet, og det kører bare derudad.
Ja.
Men altså, ligesom dig, så røg jeg faktisk også ned i det der lidt sorte hul.
Ja.
Fordi, jeg tror også, det er fordi, man har så mange forventninger måske, at det ligesom ikke rigtig kan leve op til de forventninger, man har. Jeg blev opereret i 1. G og skulle så tilbage i 2. G. Og der troede jeg også bare, at ej, nu ligesom, så er man ligesom trylleslag, og så er man bare færdig og rask, og man kan bare det hele, men det kan man bare ikke.
Nej, desværre.
Nej. Hvordan oplevede du sådan tiden efter?
Jamen, det er jo sådan lidt, altså mange, der ikke har været i samme situation, eller som ser det hele udefra, de tror jo også bare, okay, nu er du rask, så kan du alt. Du kan løbe et maraton, du kan gøre lige, hvad du vil. Og det er bare ikke helt sagen. Der går lang tid, før ens krop i hvert fald er der, hvor ens mindset er. Fordi så snart man er rask, så tænker man jo selv, nu kan jeg det hele, som du siger. Jeg kan gå på vandet, jeg kan det hele. Men det kan man bare ikke. Og det er svært for folk at forstå, at man bliver bare ikke rask fra den ene dag til den anden overhovedet. Det tager tid, og det er træls at vente, fordi nu følte man lige endelig, at man skulle ud og drikke alkohol for første gang, eller hvad ved jeg. Men det er bare ikke lige helt sagen. Det tager lang tid.
Hvordan oplevede du, altså var det sådan, var du deprimeret, eller altså, hvordan oplevede du sådan det?
Jeg var egentlig ikke deprimeret, jeg var fortsat sådan, altså lidt høj på livet på en eller anden måde, og jeg har fået den her anden chance, som mange kalder det, i hvert fald fået lov at leve videre og blive gammel. Så det tog jeg bare lidt som det her lyspunkt, men jeg havde det stadigvæk dårligt, altså jeg havde stadigvæk kvalme, og min krop gjorde ondt, og jeg havde fået sådan noget nervemedicin, så jeg kunne ikke holde ud, hvis folk lige rørte på mig. Det føltes forfærdeligt og sådan noget. Så det tog lang tid, men jeg var egentlig tålmodig nok. Altså selvfølgelig ville jeg godt have, at det gik lidt hurtigere, og til tider synes jeg da også, at livet var lidt træls, fordi nu var jeg rask, men alligevel ikke helt. Hvorfor ikke det? Altså, det hele, det kørte bare lidt i hovedet, men egentlig sådan overordnet, så ventede jeg tålmodigt til at endelig havde det godt igen.
Så startede du i 3.G igen, ikke?
Jo, altså jeg var egentlig tilknyttet skolen gennem hele forløbet. Jeg blev syg der op til eksamen i 2.G, og mødte sjovt nok ikke op til eksamenerne. Så de blev bare lagt ind til året efter. Og så aftalte jeg med skolen at slå 3.G op i 2 år. Så jeg havde alle A-fag 1 år, og så alle de resterende fag og de eksamener, jeg ikke nåede. Det sidste år, så jeg tog det over 4 år.
Ja.
Så jeg var stort set ikke i skole, men altså gjorde, hvad jeg kunne, og så tog op til de eksamener og fik det overstået.
Ja.
Ja.
Følte du det også som sådan en ting, der bare skulle overstås?
Skolen, altså, det betød rigtig meget for mig, at jeg ikke lod sygdom gå ud over min uddannelse.
Ja.
Jeg var lige kommet så langt over det værste år, som folk kalder det. 2.G var færdigt, og jeg skulle egentlig bare lige i 3.G, ikke? Så jeg så det som noget i hverdagen, der pressede mig meget, fordi at det er ikke altid, at man har det godt nok til at følge ordentligt med og så videre. Så det var en stressende faktor at have skolen, men det var også noget, jeg rigtig gerne selv ville gøre færdigt. Så uanset hvad det skulle koste mig, så ville jeg bare gerne afslutte ordentligt. Ja. Og også altså med fin karakter, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Og var så stolt den dag, det endelig var for færdigt.
Ja, at få huen på.
Ja, det var en stor dag.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Det har jo også været en lang kamp.
Ja, ja, specielt der, da de andre de fik deres huer på.
Ja, og stod på sidelinjen.
Ja, se dem, hvor glade de var. Jeg stod der og manglede et helt år. Det var en rigtig hård dag.
Det kan jeg simpelthen godt forstå.
Ja.
Hvordan havde du sådan, du gik næsten ikke i skole der i 3.G?
Nej, altså med min rigtige klasse, de første 6 måneder var jeg der slet ikke overhovedet. Og da jeg så kom tilbage, så var det jo kun i halvdelen af fagene, og med en brækpose i den ene hånd, og min far var faktisk med i starten, fordi at det kunne ske, at jeg kun kunne holde til 1 kvarter, og så skulle hjem. Men det betød meget for mig, bare for lige at komme ud blandt mennesker, og bare sådan lige forsøgt at have en nogenlunde normal hverdag.
Ja.
Den var jo lidt anderledes. Så det betød meget for mig at komme afsted, men jeg var der stort set ikke. Det var meget, meget skrabet.
Hvordan sådan, nu fortalte du, at der var måske mange venner, der sådan holdt afstand, men hvad så med dem, som så blev hos dig? Hvordan taklede de alt det her?
Altså, godt selvfølgelig. Ja. De forstod nok det der med, at de ikke forstod. Og det er så vigtigt, at man bare lytter nogle gange. Det betyder ikke, man behøver ikke at have alle mulige erfaringer, hister her og alt sådan noget. Det er egentlig ikke det, der skal til. Og så var der så også det tragiske, at min allerbedste veninde i situationen, hun mister sin lillebror, der er allermest syg. Så hun kom også lidt ned i det her sorte hul, og hvor vi lidt kunne have hinanden, og sådan, jeg ved det ikke, lidt have hinanden og støtte hinanden imod, for vi var lidt i begge to i nogle forfærdelige situationer, så ville de kunne spare på det meget tragiske plan, ikke? Så der fik jeg lige pludselig også en, der sådan faktisk forstod.
Ja.
Og det var også rart, selvom det var på forfærdelige vilkår, sådan at have en, der bare forstod nogenlunde.
Ja, at hvad man gik igennem den her sorg.
Ja.
Hvad så, fordi du har fortalt, at du faktisk blev ramt sådan af angst bagefter hele forløbet.
Ja.
Hvordan ramte den?
Jamen, det kom sådan meget ud af det blå. Fordi som vi har tidligere talt om, så var jeg ikke rigtig bange i øjeblikket nogensinde. Det var først, da jeg sådan sad tilbage, da jeg blev rask, og nogle tiden efter jeg var rask, og tænkte tilbage på de stunder, hvor det sådan virkelig havde været hårdt, hvor det sådan gik op for mig, wow, altså, det er jo et mirakel, at mit liv ikke sluttede i det øjeblik. Og sådan har jeg det med flere episoder, der bare tydeligt altså er klar i mit hoved, hvor jeg kan begynde at græde bare ved tanken over, at det har været så tæt på at være slut, men hvor jeg er så lykkelig over, at jeg i øjeblikket ikke har været bange overhovedet, og egentlig bare været positiv og tænkt, ej, det er hende inde ved siden, når det har det værst. Og så opbyggede jeg bare den her dødsangst, hvor jeg bare tænkte, hvis jeg ikke altså, døder det, altså, nu fik jeg jo kræft, som den her lille procentdel af hele Danmarks befolkning får, i hvert fald i teenageårene, så kan jeg også blive udsat for alt muligt andet, så kan det og det, det ske for mig. Så det kom egentlig pludselig den dag, hvor jeg sad i toget, og skulle hjem, bare to stop med toget, og så ramte det mig bare det her med, at jeg følte, at jeg ikke kunne trække vejret, og jeg følte, at alt det var bare, altså der skete et eller andet. Jeg havde bare en overbevisning om, at det her tog, det ville falde om, eller et eller andet, altså der ville ske et eller andet. Og sådan har jeg oplevet det flere gange efter, og det kommer ud af det blå, og det er jo ikke rigtigt til at forklare, hvorfor det kommer. Men jeg er ret sikker på, at det har siddet i min sådan underbevidsthed, at hvis jeg kunne blive ramt af kræft, så kan jeg også blive ramt af dit, dyt og dat. Så det kæmpede jeg meget med, cirka altså lige efter, da jeg var lige blevet rask. Den der angst, der bare kunne snige sig ind når som helst.
Hvorfor tror du egentlig, den først ramte bagefter?
Jamen, det er jo det. Jeg tror, det er fordi, det første bagefter, det er gået op for mig. Jeg ved det ikke, hvor skrøbeligt livet er.
Ja.
Selvfølgelig har det været, eller jeg har jo selvfølgelig vidst det under, også med alt det, jeg har set, og de mennesker, jeg også har mistet, som man er kommet ind på livet af, og så lige pludselig er der sket noget helt forfærdeligt. Så jeg tror faktisk, jeg kan forklare, hvorfor det er kommet efter, fordi det er jo pudsigt.
Ja, altså kroppen går sådan lidt i overlevelsesmode, ja, og den kører på sådan et gear, man ikke helt kan forklare. Mm. Altså sådan et eller andet sjette gear, man ikke helt kan forklare, hvordan den kører det, og man... Jeg følte i hvert fald nogle gange det der med, at en dag kunne gå sindssygt langsomt, og så selvom så gik den helt vildt hurtigt, men man kunne nærmest ikke forklare, hvad det var, man havde lavet den dag, fordi man gik bare i sådan en zombie-tilstand, hvor man altså lavede alle mulige ting, og man anede ikke, hvad fanden det var. Men på et tidspunkt, jeg var indlagt der, hvor jeg blev transplanteret, så var vi ude at gå, og så gik jeg bare over rødt, altså over i fodgængerovergangen, fordi jeg bare gik, og jeg kiggede bare ned i jorden, og var slet ikke til stede nogen steder. Så det er sådan lidt ligesom om, altså sådan en zombie-tilstand, og så lige pludselig, når man er færdig, så vågner man op fra den.
Ja.
Altså sådan, ja, sådan en overlevelsesmode.
Ja, helt sikkert.
Hvordan går det? Hvordan har du det i dag? Altså er det noget, du stadigvæk bliver ramt af? For det sidder jo i kroppen, det kender jeg jo selv. Det er jo ikke, man tænker over det hele, altså man tænker over det hele tiden, men... Man tænker i hvert fald over det. Det sidder jo i kroppen.
Mm. Altså, jeg har heldigvis ikke været udsat for det længe, men jeg var det i en periode, sådan, hvor jeg faktisk var så vidt, at jeg ikke rigtig gad offentlig transport. For det var tit der, jeg sådan følte, også det her med, at jeg hele tiden havde en forælder på min side. Så snart de ikke var der, så var jeg sikker på, okay, de kan ikke lige gribe ind. Hvad gør jeg så? Jeg står helt alene, hvad skal jeg gøre? Så det var meget det her med, at... jeg blev lidt sådan sluppet fri igen, uden jeg tror rigtigt, at min hjerne var klar til det. Den var stadigvæk, den ville stadigvæk gerne beskyttes så godt som overhovedet muligt, og så lige pludselig, når man står på egne ben, kan man godt klare det på en eller anden måde. Og så tror jeg, det må have kommet der.
Ja.
Ja.
Hvilke, hvis du sådan skulle gå tilbage til den, er der sådan noget andet, altså er der noget, du kunne tænke dig at ændre, er der en anden måde, du sådan ønsker at have taklet det på? For jeg har i hvert fald nogle gange den der følelse af, at jeg nogle gange sådan tænker, ej, bare jeg havde gjort det, eller bare jeg havde gjort det, så havde verden set anderledes ud. Ikke at jeg tror, den havde, men det er ligesom om, at så ville det hele have været bedre.
Ja, altså nej, vil jeg egentlig sige, fordi jeg synes, at jeg har altså den måde, jeg har taklet det på, har det jo været det bedste, for at jeg ikke sådan sidder tilbage og tænker, okay, jeg har egentlig hele tiden været bange for at dø i øjeblikket, og så kan det jo, de deres tanker også løbe helt af med en, og så kan man jo ende med at være dybt deprimeret. Og jeg er også glad for, at jeg faktisk tog skeen i den anden hånd og kom ud af stuen, og sådan fik lavet noget, i stedet for bare sidde og sumpe ned i en seng og ligge og have ondt af sig selv. Fordi det er selvfølgelig okay, men det får man ikke noget ud af. Altså overhovedet ikke. Så nej, vil jeg sige.
Hvordan du læser i dag? Du læser
erhvervsjura.
Ja. Hvad er din drømme for fremtiden?
Ja, altså, det er jo bare, jeg er jo bare glad for at have en normal hverdag lige pt. Det er jo dejligt egentlig at have noget at stå op til. Det har jeg virkelig savnet. Det er også derfor, jeg er glad for at skulle til at læse igen. Nu ventede jeg lige et ekstra år, fordi da jeg blev student, der var jeg jo stadigvæk syg. Der gik jo lige et helt år, før jeg egentlig var rask. Så jeg har lige ventet til, at jeg havde det godt, og så nu var jeg egentlig bare klar til at have en normal hverdag igen. Ja, det har jeg stået op til. Og så fremtiden, der håber jeg jo bare, at jeg bliver ved med at være rask. Går stadigvæk til kontrol. Men det er ikke noget, der sådan fylder heldigvis. Det er bare noget, der skal gøres.
Det er noget, der skal overstås.
Ja. Og så ja, hvad fremtiden bringer, ved jeg ikke helt. Nu skal jeg lige færdiggøre de her 5 år.
Ja. Mm-hmm. Hvis nu du kunne give råd til andre unge, mm-hmm. der sådan sidder i samme situation, eller har samme udfordringer og samme tanker, hvad ville det så være?
Altså, når man er i det, så er det i hvert fald vigtigt at holde hovedet oppe, hvor svært det end må være, og hvor hårdt det er at tære på en. Så er det bare vigtigt hele tiden at sådan holde sig selv i gang, og komme ud og gøre et eller andet, minimum én ting om dagen. Der skal være noget at se fremtid til. Og når man så, altså ligesom jeg på den anden side, hvor man har de her angstanfald, så er det ikke noget, man sådan fysisk eller psykisk kan gøre noget ved. De kommer, men man skal bare bevare roen. Mega træls, for det siger alle, og det kan man ikke. Men bare husk på, at der er en familie eller en eller anden derhjemme, der er klar til at give en krammer.
Du lytter til fucking kronisk.
Så har jeg skrevet det her punkt, der hedder fra lort til gave.
Ja.
Og det beder jeg dig om at tænke lidt over, hvad er det bedste ved din sygdom? Sådan, det lyder også lidt underligt, for det kan man ikke tænke, når man sidder i det, at der er noget godt ved den. Men hvad har du lært, eller hvad vil du sådan tage med dig?
Altså, der er jo heldigvis noget, jeg kan takke sygdommen for. Selvom det ikke er meget, det har jo været hårdt og mega træls og forfærdeligt lige skulle være en selv. Men så har den heldigvis givet mig et rigtig dejligt syn på livet. Jeg er blevet rigtig glad og værdsætter ret små ting. Bare det, at kunne gå på toilettet selv, det er jo en gave i sig selv, kan man sige. Og så også det forhold, jeg har fået til mine forældre, det er rigtig taknemmelig over for. Ikke, at det ikke var godt før, det var det helt sikkert, men vi har bare været sammen i sådan nogle forfærdelige situationer, der bare gør, at ens bånd det bliver stærkere end nogensinde. Så det er jeg også rigtig taknemmelig for. Så lidt dejligt har det bragt med sig.
Lidt dejligt har det bragt med sig.
Ja.
Det er jeg super glad for at høre. Ja. Og det er også noget, jeg selv kan genkende, det der med, at der ligesom kommer nogle stærkere bånd på et eller andet vis.
Ja.
Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du ville dele din historie, Cecilie. Så og tak, fordi du ville være med. Det har været rigtig spændende at høre.
Ja.
Du har lyttet til fucking kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette Aas. Følg os på Instagram og i din favorit podcast-app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirrede og kroniske syge.